Jy luister na RSG en ek sê baie welkom by die program Geloof wat grondvat. In die reeks programme gesels ons oor onderwerpe waaroor gewone lidmate in kerke onseker is en hulle soek antwoorde daaroor en natuurlik hoe mense jou geloof prakties kan uitleef. Ek is Flip Loots en ek verwelkom vanavond hier vir professor Christina Landman, leraar van die Verenigde Gereformeerde Kerk. Goeienaand Christina.
Goeienaand Flip, goeienaand professor Ich.
Ja, en die professor Ich is professor Ich Gous. Hy is emeritus professor in teologie aan UNISA en hy is ook 'n kundige op die gebied van hoe die brein werk, ook rakende geloofsake. Goeienaand Ich.
Goeienaand Flip, goeienaand Christina.
En jy is welkom om vanavond ook aan die program deel te neem. Jy kan die SMS-nommer gebruik, 45889, 45889, en ons gaan gesels oor hoe help ek my kind se geloof vorm. Onthou dat die program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. En RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan die program deelneem nie. Die kerkhervormer Martin Luther het 'n groot klem op ouers geplaas om 'n evangeliese en geloofshuishouding na te streef en dis nou waar ouers en kinders saam die Here dien. Dan word dit bereken dat kinders so jonk as 4 jaar oud die begrip van God kan verstaan in eenvoudige vorm. Maar die vraag is nou, hoe kan ouers prakties hulle kinders begelei om hulle geloof te vorm en saam met hulle op die geloofsreis te gaan? 'N Geloof wat grondvat, gesels ons vanaand hieroor. Christina, skop vir ons af. Hoe kan ek my kind help om God te verstaan en 'n persoonlike verhouding met hom te ontwikkel?
Flip, ja, ek dink studies het oor en oor bewys dat ouers of 'n ouer die beste persoon is om 'n kind se geloofsvorming te doen en 'n kind in te lig oor hierdie geloofsgoedere waarin die ouer self dan ook glo. Maar 'n ouer is nie noodwendig toegerus om dit te doen nie. Jy word nie die oomblik as jy geboorte gee of as jy 'n kind kry, is jy nie op daai oomblik toegerus noodwendig om hierdie geloofspad saam met jou kind te loop nie. En as jy dan nou sê, hoe kan ek my kind help om God te verstaan, dikwels verstaan die ouers self nie eers wat hy van God verstaan nie en wat 'n persoonlike verhouding met God is nie. Jy weet, net sommer so kortliks, navorsing het gewys dat Suid-Afrikaanse Christene op min of meer 4 maniere God probeer verstaan. Die een is, die meeste Christene glo dat God in beheer is van alles, die goeie en die slegte wat met jou gebeur, en daarom het jy 'n persoonlike verhouding met God sodat jy met gebed hierdie dinge met hom kan bespreek en onderhandel. En omtrent net soveel Christene glo dat God eintlik primêr 'n straffende God is. Met ander woorde, een wat jou straf vir jou sondes, dis God se dis die belangrikste verhouding wat jy met God is. God het is dan om te sorg dat jy hom behaag sodat hy jou nie straf nie. En dan is dan natuurlik nou ook ander Christene wat glo dat God se primêre doel is om jou te genees van jou sondes, daarvoor het hy Jesus Christus gestuur, en jou persoonlike verhouding gaan dan daaroor dat jy deur Jesus Christus hierdie dinge wat jou ongesond maak, kan oorkom. En dan is natuurlik nou 'n minderheid Christene wat glo dat God eintlik nie omgee wat met jou gebeur nie, en ook nie na jou regtig na jou luister nie as jy met hom praat nie, en dat dit eintlik maar 'n mors van tyd is om 'n persoonlike verhouding met God te hê, alhoewel jy glo in God en jou kind sonnaskool te stuur. So wat 'n godsbeeld dra jy nou aan jou kind oor? As jy byvoorbeeld van kleins af die kind net vertel God gaan jou straf, dan kan die kind dalk net beskadig. Jy weet mos, net so in 1 minuut, 1.5 minuut, Fowler se fases waardeur 'n kind gaan in sy geloofsvorming, tot 2 jaar moet 'n kind baie versorg en veilig voel wanneer hy sy beelde van God begin vorm. 'N voorskoolse kind tot, sê maar tot 6, reflekteer hulle ouers se geloof, en dan, maar hulle voel gauw anders die ouer, jy weet, of die ouer nou werklik ernstig voel oor sy eie geloof en of hy maar net verplig daartoe voel. En dan jy 'n laerskoolkind wat nie nog nie begin vra oor geloof nie en dan wel sterk deur verhale uit die Bybel beïnvloed en wys gemaak kan word. Dan is die hoërskoolkind begin sy eie identiteit te vorm, maar hy wil aan 'n groep behoort wat dan gewoonlik die ouer uitsluit en dan begin die ouer hang af wie hierdie groep is, maar die ouer begin dan eintlik bietjie sy of haar gesag oor geloofsake verloor. Nou ja, die naskoolse kind begin nou te vra of hierdie geloof wat hy nou geleer het regtig vir hom werk. En dan dan word daar nou differensieer die kind nou of hy sê hierdie geloof is nie vir my nie. Dit pas my, ek kan dit glad nie op my lewe toepas nie, of die kind begin om die geloofsgemeenskap se waardes en simbole te internaliseer, maar ek dink prof Ig sal ons waarskynlik meer kan vertel hoe 'n kind ontwikkel en hoe ons saam met die kind, hoe ons as ouers saam met die kind op hierdie geloofspad kan loop.
Ek gaan nou vir prof Ig vra. Ek sien dit hier 'n SMS ingekom, Christina. Dis 'n anonieme jene. Ek het by 'n dronk pa en 'n ontstoke ma wat die pot aan die kook moes hou groot geword. Onwetend is ek emosioneel verstoord, maar ek is tog intelligent. Wat moet ek doen om my kinders nie te vervreem van God nie?
Ja, daai is ek se vraag.
Nou ja, ek help ons gou.
Ja, ek wens daar was 10 maklike stappe wat 'n mens kon gesê het, weet, doen dit en so kan 'n mens dinge soos liefde en vergifnis en medelee en al daai dinge van jou kinders leer. Maar daar is ongelukkig nie, jy weet. So, as ouer moet jy maar die paadjie stap en jy weet jy gaan sommige dinge reg doen en jy gaan ander dinge verkeerd doen. En, maar het help echter as mens wel weet wat min of meer in aangaan. En die mens verstaan ook geloof baie beter wanneer die mens besef dat geloof word gedra deur hoe ons alledaags dink. Kundiges het gesê, geloof is ordinary thinking with a tweak. So, wanneer jy dus praat van hoe mens konsepte leer, en is een mens pens en poekies, jy weet, in die wêreld van hoe die brein werk. En soos Christina ook gesê het, die brein gaan deur ontwikkelingsfases, soos kinders groot word. En soos sy ook gesê het, weet, kom ons maak het makkelijk deur te sê, die 4 fases, voorskool, laerskool, hoërskool en naskool. Nou, voorskool, weet, babas en kinders word gebore met biljoene breinselle. Maar hierdie breinselle is min of meer los van mekaar. En op grond van ervarings begin daar verbindings tussen hierdie breinselle ontwikkel. En as jy dus liefde en medelee en aanvaarding beleef, gaan jy sulke senuweebane bou wat daai dinge by mekaar sit en ondersteun. Maar indien jy in daardie begintyd in die ontvanklike tyd verwerping beleef en haat en geweld sien en veroordeling beleef, hulle praat daarvan as adverse childhood experiences of ACEs, dan gaan jy senuweebane bou wat dit dra. In laerskool is uitbreiding van die brein wat gebeur en baie bane word gebou om al hierdie dinge wat ons beleef te kan dra, en weer eens, indien dit positiewe dinge is, gaan sulke positiewe bane gebou word en indien negatief gaan meer daarvan ontwikkel. Die hoërskool is baie interessant in terme van die brein, want dan vind spesialisering en spoed plaas. Baie van die bane van die laerskool tyd word gesnoei in hierdie tyd, want belangstellings ontwikkel en die wat oorbly word dus vinniger. En die oorwig van die spesialisasie in spoed is egter meer emosioneel van aard, en daarom is liefde en aanvaarding sterk indien dit gebou is, maar ook as jy konflik en selfs haat beleef het, word dit intens as 'n mens daarin blootgestel word toe jy klein was. Nou na skool kom die denkende deel van die brein aanlyn, en dan kan 'n mens meer beheer oor hierdie aspekte kry en dit positief uitleef wanneer nodig, maar ook in mens, die mens nou die negatiewe dinge beleef het, kan jy aktief beplan en beraam as die positiewe nie daar is nie. So ons leer dus geloof aan in hierdie konsepte aan, of die teenoorgestelde van die goeie dinge, deur vroeëre ervarings. En daarom is het baie belangrik is dat jy bewus is wat jy uitleef in jou gesin en in jou kontak met mense. Want onthou, jou kinders hou jou dop en hulle leer aan wat jy uitleef. En dit is op die ou en toe mens sy eie geloof ontwikkel. En dit, as mens nou iets soos negatiewe dinge ervaar, beteken dit nie, jy is gevonnis dat jy dit ook gaan doen nie. As daar iewers iemand is wat in jou belang gestel het en vir jou omgegee het, kan een mens wel ook die ander uitleef en beleef en deel van jou lewe maak.
Christina, ek onthou, in my jong jare het my opa, ons allemaal so in kombuis by mekaar gebring, dan het ons boeke gevat, soos hulle sê, nee, dan lees ons Bybel en ons bid saam. Nou, in vandagse tyd, op watter praktiese manier kan ek Bybel lees en gebed in ons gesin en vooral by die kind thuis bring, en hoe moontlik is dit in ons gejaagde tyd?
Sjoe, ek moet eers weer begin deur te sê, ja, die ouer en die ouer huis is die plek waar mens daardie dinge moet doen om geloof te vorm, maar nou sit ons self met hierdie probleem van geweldige gejaagdheid, en dis nie eers die enigste probleem wat 'n impak maak op boeke tyd en boeke vat tyd en daardie dinge nie. Baie keer is ouers behoort hulle aan verskillende kerke, die twee ouers behoort aan verskillende kerke of gelowe selfs, en hulle het ook nog nooit 'n taal aangeleer om oor geloof te praat nie. Die ouers weet nie watter bronne om te gebruik nie, watter, jy weet, sê maar kinderbybels of jeugliteratuur om te gebruik nie. En die kerk lei hulle ook nie daarvoor op nie. En daar word ook nou op die oomblik natuurlik nou nie meer godsdienst op skool geleer nie. En die ouer moet nou hierdie rol meer en meer vervul. Kan ek gou na 'n studie verwys wat gedoen is? En dit gaan dan 'n bietjie ook verwys na jou boekevat ervaring. Ek wil nie precies sê waar het gedoen is nie, ook maar om die mense te beskerm, maar daar is 8000 gesinne gevat, 8000 gesinne, waarvan die kinders wel na sonnaskool, of die kategese gestuur is, na 'n hoofstroomkerk. En daai 8000 gesinne is toe ondersoek, en daar is gevind dat 43% van hierdie gesinne glad nie oor geloof by die huis praat nie. En dat die ouers meestal ook nie eers 'n Bybel het in die huis nie. En dat die kinders, met ander woorde, die ouers stuur hulle kinders sonnaskool toe, sonder dat hulle self enigszins regtig van Bybelse inhoude bewus is. Die oorblywende 57% van die ouers het wel uit 'n kinderbybel of so vir hulle kinders Bybelverhale voorgelees, maar hulle het ook gekla, die kerk geen eindelijk vir hulle leiding nie, en wat is nou 'n goeie kinderbybel, wat is goeie literatuur nie, en daar is ook gevind dat selfs by hierdie 57% het huisgodsdienst omtrent heeltemal verdwyn, daar is wel 'n ouer wat die kind op 'n stadium leer bid het, maar dat in daai 8000 gesinne wat ons nou eintlik as standaard gesinne hier in Suid-Afrika beskou, was, soos ek sê, 43% glad nie met hulle kinders betrokke geraak oor hoe om eers te bid, hoe om geloofswaarhede oor te dra, hoe om in gelowige taal te praat, daardie tipe dinge het glad nie in amper die helfte van die huishoudings plaasgevind nie.
Christina het nou so verwys na die kerkbywoning. Watter rol sou jy sê speel gesamentlike aanbidding en kerkbywoning in die geloofsopvoeding van my kind?
Mense is skuddewesens en ons moet leer leef en oorleef in sosiale omgewings. En ons breine is dus ook daarop ingestel. Ons leer sosiale gedrag aan om te kyk wat ander mense doen en hoe hulle dit doen. Maar ook deur terugvoer van ander op wat ek doen. En hoe mense reageer op my en wat ek doen. En so leer ons om ander mense se gedrag te voorspel en wat in ons omgewing aanvaarbaar is. So, wanneer mense dus in geloofsgroepe by mekaar kom, is het belangrik dat dit wat kinders beleef positief en aangenaam is. En veral dat hulle behoeftes op hulle vlak aangespreek word. Want baie keer dink 'n mens, op daai stadium moet 'n mens vir hulle konsepte en dogmatiek en sulke leerstellighede leer, maar dis nie wat hulle op daai stadium nodig het nie. As hulle voorskool is, moet hulle speel. Want in spel leer jy wat reëls is en hoe jy deel en hoe mens kompetisie doen en hanteer en beleef. As het laerskool is, moet het gaan oor verhale en stories. Iemand het op een tydsop gesê, as jy in een vliegtuig klim, moet jy hoop die persoon daarvoor het baie ure in een vlugsimuleerder deurgebring. Nou, stories en verhale is levenssimuleerders, want dit gee vir jou kans om die lewe te beleef sonder dat jy noodwendig self van alles daaraan blootgestel is. En dit gee vir jou kans om dus te sien wat ek gaan doen en hoe mense dit gaan doen. So, dit gaan nie oor of het waar is of nie waar nie, dit gaan net vertel die story en die rede hoekom die story vertel word of die verhaal aangebied word, hoekom dit belangrik is. Op hoërskool begin hulle nou experimenteer en bevraagteken, want weet, laerskool en babas is in die huis, maar hoërskool is hulle nou begin hulle buite kom, so ander invloede begin 'n geweldige rol speel, en daarom moet hulle wil hulle experimenteer en hulle begin bevraagteken, en 'n mens moet ruimte daarvoor gee, jy weet, daar is soveel verhale van mense wat op daai stadium begin vraag, en dan sê die mense nie, jy mag nie sulke vraag nie, want dan beteken dit jy glo nie. En wat die mense dan doen, dan sê ek, wel, as ek nie my verbag vraag nie, dan loop ek eenvoudig. En dit is wat hulle nie nodig het nie. Hulle moet ruimte gegee word om vraag te mag vraag en daarmee te experimenteer. En die mense aan wie hulle dit vraag, moet dus ook nie ongemakkelijk wees daarmee nie. Hulle moet ook beweeglik wees in terme van hulle geloof. En dan na skool, dan moet begin een mens uitleef en doen. Voor die tijd natuurlijk ook, maar dit is op die oomblik wat een mens doen. So, die klem, mens moet echt wees in jou mens wees, mens moet nie so seer dogmatisch en leerstellig gereg wees nie, en ons moet leer hoe om ons self en om ander mense te aanvaar, en dit is wat by geloofsbijeenkomste moet plaasvind.
Christina, op in antwoord op jou opmerking net nou van godsdienst in skole, sien ek Wolle is baie ongelukkig dat dit nie meer in skole aangebied word nie, maar Salomien van Pretoria vra, hoe belangrik is dit om jou kind sondagskool te laat bywoon en katechese te laat deurloop?
Ek dink dit is van primêre belang, en ek wil juis nou verwys na 'n werkswinkel. Ek weet nie, is dit 'n goeie Afrikaanse woord, werkswinkel, workshop. Ja, wat die kerk my gevra het om met ouers en kinders te doen, en toe het die betrokke kerk vir my vooraf gewaarsku dat die kinders nie noodwendig enige Bybelse inhoud ken nie. En ek het dit uitgevind dat selfs die ouers het ook nie die verhale van die Bybel geken nie. Jy kan nie sommer net oor Moses of Josua gepraat het nie. Die mense het net nie gewoon geweet van wie jy praat nie. En ek vind dit self nou dat ons in die sonnaskool, in die katkesasie self, vir kinders daar die Bybelse inhoude moet leer. Maar die werkswinkel het my hoop gegee in die sin dat die ouers het hulle self bereid verklaar om spanwerk te doen. En ek sou sê die antwoord op haar vraag is juist dat het daar hierdie spanwerk tussen die ouers en die sonnaskool en katechese moet en katkisante moet wees om kinders hierdie Bybelse inhoude te leer, want Bybelse inhoude en die verhale gaan oor die oordrag van wysheid, dat mense wys geword het omdat hulle glo het en daardie tipe geloof wat hulle gehandhaaf het, hulle gewys gemaak het. Dis waaroor die verhale, omtrent al die verhale in die Bybel, gaan daaroor, Josef se verhaal, almal se verhale. En ja, as ons nie sonnaskool het nie en ons het nie katekisasie nie, sou dit baie erg wees, want ouers gaan nie daai taak alleen kan doen nie, maar die spanwerk tussen die ouers en die kategeet, die is nogal baie belangrik, dink ek.
Dit is RSG met die program Geloof wat grondvat, en ons gesels oor hoe help ek my kind se geloof vorm. My gaste is professor Christina Landman en professor U. Gous. Jy is luisteraar, kan gerus saamgesels. Dankie vir die wat al reeds hulle SMS'e gestuur het. Die SMS nommer is 45889. 45889. Onthou net, elke SMS kos R1.50. Christina, jy was nou in die woord, maar ek wil toch vir jou vraag, hoe kan ek my kinders help om Godse doel vir hulle lewens te ontdek en hulle eie te maak?
Ja, Philip, jy vraag my nou sulke praktiese goed. Ek is so bly dat u dit antwoord, want elke keer dan kom ek nou eerder maar met nog slegte nuusies. En die navorsing inderdaad bewys dat kinders vandag baie min van hulle geloofstradisies sal weet. En dat hulle ook nie regtig kan insien wat die geloof wat vir hulle geleer word eintlik met hulle alledaagse lewe te doen het nie. En daar is dan waar die ouer in die kerk moet inkom en die kerk dan ook die ouer self moet oplei. Maar ek dink ek is eintlik die ou wat ons kan inlig oor, want ek dink hy is baie betrokke by hoe gemeentes wel dan nou in programme betrokke raak waar hulle die ouers uitnooi om opgeleid te word om saam met hulle kinders hierdie pad te stap.
Ek wil nou juist hierby aansluit, ek, hoe kan ek een omgeving van openheid skep waarin my kinders hulle vraag oor geloof kan vraag en bespreek? Ek het net al verwijs na kinders wat die vraag het, dan word gesê, nee man, bly stil, jy mag dit vraag nie.
Ja, jy weet, kritiese denke was nog altyd belangrik en vooral vandag in die tyd wat hulle praat van chimedie, jy weet, dit is kunstmatige intelligentie, misinformatie en disinformatie en soveel te meer nou, want jy weet, vandag kan elke Jan Rapp en sy maat hulle gedagtes ver en wyd propageer, al is het hoe skeef getrek en werklikheidsvreemd. So die ding is, mens moet eers self gemaklik wees om te besef dat jy het nie alle waarheid in pacht nie en ook nie alle geloofswaarhede nie. En jy en jou geloofsgroep is nie die enigste mense van al die geloofsgroepe wat bestaan wat reg is nie. So die groot ding is wat ons as hulle begin klem lê op ons is reg en ander is verkeerd weet en dit is die dinge wat ons moet glo, dan denk ek beteken het kinders begin bietjie belangstelling verloor. Want jy weet ons almal sien dinge deur filters van ons eie belewenisse en ons eie beperkte toegang tot kennis. So in plaas dus om te fokus op wat reg en waar is, is die fokus op die vermoë om dinge oorwegend te evalueer en te weeg en krities te dink geweldig belangrik. Want dan sal hulle mettertyd welkom by wat waardevol is en wat 'n positiewe verskil in hulle en eie en ander mense se lewens maak. So die feit dat jy menings het wat anders is as waarvan jy hou en as jy dit aanhoor, beteken nie noodwendig dat jy dit hoef te aanvaar nie. Het luister daarna en oorweeg en neem wat goed is en die belangrikste, laat die gesprek toe, want indien jy gesprekke probeer kort knip, gaan hulle jou eenvoudig net nie glo nie en hulle gaan jou mening net weggooi en in elk geval na die ander luister en dan het jy geen invloed meer oor nie. So praat met hulle, luister na hulle, ondersoek saam met hulle en stap een pad saam met hulle.
En as jy nie die antwoord het nie?
Wie sê, daar is, moet een regte antwoord wees, daar moet een waardevolle antwoord wees. Weer eens die ding van, ons is so op soek na waarheid, dat ons miskyk wat waardevol is en wat werk in verskillende omstandighede en kontekste, soos wat die wêreld en die lewe verander. Jy weet, antwoord wat 10 jaar gelede geldig was, is nie noodwendig vandag meer, help vir my deur die lewe nie.
Ek sien hier is SMS, anoniem wat ingekom het, ek, miskien is het vir jou, is het moontlik om jou kinders self moraliteit en ethiek te leer, sonder enige religie?
Wel, daar is baie mense wat atheïsties is, wat die mense type van goeie lewens lei, so dit is nie noodwendig, ons het nie type van kopiereg op ethiek in die lewe nie. En dit moet een mens ook een stukkie nederigheid leer. Jy weet, iemand het gesê, nederigheid is die duivelse oorkussing, maar ek verskil daarvan. Jy weet, een mens moet op die ou end sê, wat werk vir my en hoekom werk het vir my? En jy kan nie vir iemand anders gaan sê, dit is die enigste manier hoe mense ding moet doen en hoe jy dit moet aanvaar nie. Een mens moet sê, dit is soos wat ek het doen en jy moet iemand anders oortuig van dit, dat dit wat jy doen, werk in hulle lewe en werklike positiewe verskil maak.
Jy luister na RSG, is die program Geloof wat grondvat en ons gesels oor hoe help ek my kind se geloof vorm. My gaste is professore Christina Landman en I. Gous. Onthou jy is luisteraar, kan saamgesels, daar is nog so wat 8 minute of wat. Die selnommer is 45889, die SMS-nommer 45889, indien jy wil saamgesels. Onthou net, elke SMS kost R1.50. Christina, wat is 'n goeie manier of maniere om te praat oor moeilike onderwerpe soos lyding, twyfel en onsekerheid in die geloof met jou kinders?
Flip is 'n moeilike vraag. As ek terugdink aan my kinderdae, het my ma, wat 'n baie diep gelowige vrou is, sy het my geleer bid, sy het my baie uit die Bybel vir my gelees. My pa was opvoedkundige en hy het gesê kinderbybels is sleg, want hulle gee nie regtig die regte feite en aanstekens weer nie. En daarom het my ma net uit die Bybel uit vir ons gelees. Maar my ma het my ook, so gelowig wat sy was, eintlik geleer om nie vra oor geloof te vra nie. En my broers was ouer as ek, hulle het baie om die etenstafel moeilike vrae gevra wat my ouers bietjie ontstel het want hulle het gedink dis afvallig. Maar dit het my nuuskierig gemaak en miskien dalk later juis gelei daartoe dat ek my teologiese studies met teologiese studies voortgegaan het. En nou vandag eet gesinne nie eers meer saam sonder die TV nie. En die punt is, die slim mense sê vir ons, dag, die geleentheid om met jou kinders oor geloof te praat, en oor moeilike vrae te praat, gaan nie vanself kom nie. Jy moet 'n geleentheid skep. En geleenthede kan jy skep wanneer een familielid oorlede is, wanneer 'n meisie in die klas swanger word, wanneer 'n pa sy werk verloor, wanneer die polisie die pa kom haal, of die ma kom haal. Dis alles geleenthede wat een gesin saam moet laat besin oor hierdie moeilike vrae, maar ja, weer eens, dis een geleentheid wat geskep moet word, wat nie net uit die blauw van ons hemel hier op jou skoot gaan val nie.
Ek het nou so geluister, echt, hoe jy die verskillende fases noem waar die kinders gaan, en ek glo daar seker heel wat aanslaa op sulke kinders. Nou, hoe kan ek my kind help om in hulle geloof in die aangesig van versoekings byvoorbeeld en teenkanting vast te staan?
Ja, kyk, hier gaan het oor die vermoë om besluite te neem en die prosesse wat 'n mens gebruik om besluite te neem. Want jy weet, goeie besluite berus op 'n baie breë kennisbasis. So, mens moet tenminste iets weet van dit waaroor jy besluite gaan neem. En, maar jy moet ook weet in watter konteks weet dit gebeur en want wat in een ding 'n goeie antwoord is, is in 'n ander konteks miskien nie so 'n goeie antwoord nie. So gesprekke, soos wat Christina sê, is geweldig belangrik. Gesprekke oor grense. En maar die grootste klem moet wees oor hoekom daar grense is en wat die konsekwensies van grensoorskrydings is. Nie noodwendig net sê dis reg en dis verkeerd nie. So 'n mens moet self gemaklik wees oor grense en hoekom. Jy weet, in die eerste twee fases, weet, laerskool en voorskool, beteken het, jy kan nog vir hulle sê wat hulle moet doen, al is hulle heeltyd besig om hy grense te toets. Maar tieners en adolescente begin ander mense se idees meer belang aan gee en dat dit swaarder weeg. So, en daar moet 'n mens vir hulle ruimte gee, maar dit is waar die baie mooi werk, steierwerke of scaffolding, 'n verskriklike belangrike konsep is. So, ons moet vir hulle vryheid gee, maar weet, ons moet vir hulle daarom help en ondersteun. So, dis belangrik hoe jy met hulle praat. En mens moet ook weet dat breine van achteraf na vorentoe groei. Jy weet, eers van die emosionele en dan van die denkende. So, weet, tieners is op die oomblik baie emosioneel, maar selfs hulle kan nie emosies baie goed klassificeer nie. So, as jy dus op daai stadium vir jou kinders sê, moenie dit doen nie, moenie dit reg doen nie, gaan hulle dit nie sien as dat jy hulle beskerm en help nie. Ja, hulle gaan dink, jy kritiseer hulle. So, mens moet regtig mooi praat en helder praat en duidelik praat. En dit is hoe mens op die oomblik vir hulle steierwerke gee.
En mense persoonlike lewe, hoe belangrik is dit? Ek?
Mens moet onthou, jou kinders hou jou dop, en as jy een ding sê en 'n ander ding leef, gaan hulle jou uitvang. So, maak dus seker van wie jy is en waarvoor jy staan en hoekom jy daarvoor staan, en wees ook eerlik oor jou beperkinge en jou verstaan en wat jy doen en erken dit. So, bly self groei, ons allemaal maak foute, erken dit, vra om verskoning, maar wees eg.
Nou ja, die tykie stap vinnig aan, ons moet begin saamvat. Christina en ek, so ietsie kort van julle elkeen, hoe kan ek as ouer, my kind, selfs wanneer daai kind ouer is, aanspoor om die Here se leiding te herken en te bly volg, Christina?
Ag, ek sommer net so 'n vinnige twee goedjies noem. Die een is, ek dink, 'n mens, 'n ouer moet regtig begrip toon vir die wêreld waarin die kind leef. En ek weet van 'n ma wat vir haar dogter briewe geskryf het om vir haar waardes te leer uit desperaatheid, omdat sy nie eindelijk met die dogter kon praat nie, maar die dogter het gesê, sy gooi gewoon die briewe weg na die eerste paragraaf, want die ma verstaan nie die wêreld waarin sy leef nie. En die tweede ding wat ek nogal dink ons moet onthou is, jy weet, ons moet ook by die kinders leer. Die Bybel sê vir ons, kinders is broos, maar is belangrik. Kinders is gawes van God, maar hulle het instruksie en dissipline nodig. Jesus omarm kinders, hy sê vir ons, ons moet soos kinders word. En ja, ek het een keer met 'n kind deur 'n kinderbybel gewerk en met my plesier baie dinge nagesien, soos byvoorbeeld Jona, wat daar binnen in die vis se maag sit en vis vang. En die kind het dit uitgewys, jy weet, hy het Jona nie daar in die vis se maag gesit en doodgaan nie. Hy het self homself onderhou deur vis te vang. So, dis maar 'n paar dingetjies
Ek net vannacht van jou kant af.
Ek denk, vraag vir jouself die vraag af, wat een rol speel geloof in jou leven? Help het jou werkelijk om die eise te leef, van die leven te hanteer? Maak het vir die leven vir jou, dit vir jou een beter plek? En maak het vir die mense rondom jou een beter plek? So, indien jy soekend onderweg is, sorg dat jou geloof vir jou iets positiefs doen. En gee dit deur vir jou kinders. En dit gaan hulle dan volg.
Ja, dit aan Alan van Aanse geloof wat grondvat. Dankie dat julle saamgekuier het as luisteraar. En dankie aan professore Christina Landman en Ig Gous. Christina, Ig, as die luisteraars wil contact maak, hoe maak hulle?
Ek sal graag een WhatsApp ontvang by 082-377-2574.
En Ig?
Ek is ook beskikbaar op WhatsApp, is 083-459-1902. En ek wil net nog een ding sê, maak die saak wat jou kinders is nie. Bly net lief vir hulle, ongeag hoe en wat hulle glo.
En my kontak en ligting flip by mediafocus.co.za. Tot volgende sonnig aand, tot ziens.